kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeenii martida mikrofoonka toddobaadkanna barnaamijka martida mikrofoonka waxaa marti iigu ah jaamac axmed ibraahim jaamac boorame oo ka mid ah ardayda soomaaliyeed ee wax ku barata dalka ukraine jaamac ayaa waxaan wax ka weydiinayaa xaaladda dalka ukraine iyo weliba wararkii ugu dambeeyey ee diyaaraddii laga lahaa dalka maleeshiya ee ku dhacday bariga dalka ukraine jaamac ugu horeyn kusoo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka ee idaacadda v o a
aad baad umahadsantahay walaal cabdicasiis waa ku dhawaya barnaamijka
waa tahay bal jaamac marka hore waxaan doonayaa bal in aad noo bayaanisid xaaladda dalka ukraine waxaanan ku bilaabaynaa bal wararka u dambeeyey ee la xiriira diyaaraddii dalka maleeshiya laga lahaa ee khamiistii ku dul burburtay dalka ukraine maxaad nala wadaagi kartaa wararkii u dambeeyey ku saabsan diyaaraddaasi iyo ilaa hadda in la ogyahay ciddii diyaaraddaasi soo riday
walaal toddobiyi tobankii bishii diyaaraddu soo dhacday waxayna kusoo dhacday gobol la yihahdo donetski magaalo la yihahdo grabova oo 50 kilometer u jirta xadka russia magaaladaasi grabova iyo gebi ahaanba gobolkaasina waxaa gacanta ku haya niman gooni goosada oo ukrainian ah oo ruushka uu taageero ilaa hadda cid qiratay ama oo diyaaraddaas inay soo riday ma jirto laakiin eedeymuhu labada dhinacba xaggan ukraine dowladda ukraine waxay eedda u saaraysaa gooni goosadkaas iyo dowladda ruushka oo ay arrintaasi ay leedahay iyadaa ka dambeysay in diyaaradda la soo rido dabcan dowladda ruushkuna arrintaasi way naqdiday oo way diiday oo waxay tiri anagu wax lagu kuma lihin marka halkaasi saasay arrintaasi u dhacday haddayna bilaabantay baadhitaanadii lagu ogaanayay meesha diyaaraddu cidda diyaaradda soo riday iyo sida loo soo riday iyo baadhitaanadii xaqiijintii oo dhan hadday bilaabatay ma fahantay
waa tahay dowladda ukraine waxay sheegaysaa oo gooni goosadka ku eedaynaysaa in ay burburiyeen macluumaad la xiriiray meesha diyaaraddu ku dhacday oo waxa la leeyahay meydad bay meesha ka qaadeen oo ay geeyeen magaalada doneske marka bal waxaad iga warantaa arrintaasi iyo warbaahinta ukraine ee dhinacan magaalada kiyev iyo waxay arrintaasi ka leeyihiin
arrintaasi waxa weeyaan nimankan gooni goosadka markii ay diyaaraddu soo dhacday baa ciddii ugu horreysay ee goobta timid iyagay ahaayeen maadaama iyagu gobolkaas o dhan ay gacanta ku hayaan ilaa haddana cid kale oo meesha joogta oo diyaaradda tagtay wariyayaasha marka laga reebo oo kasoo warramaya oo caalamku dhan ka yimiday cid meel kale ka socota ama hay-ada duuliya ka socota ama qaramada midoobay ka socota oo meesha tagtay ilaa hadda ma ay jirto
aan hadalkaa dhexgalay waxaa jira koox team ka socday qolooyinkan o s c e la yidhaahda ee ree yurub oo shalay ay kooxda gooni goosadku u diideen baa la leeyahy inay meesha tagaan laakiin maanta ayuu ogolaadeen oo warbaahinta la hadlayay
ha sida waa arrinta uu ka hadlayay ra-iisul wasaaraha waddanka ukraine arseni yersinuk oo uu yidhi markii la bilaabi lahaa shaqadii baaritaanka sida ay wax u dhaceen iyo diyaaraddii meesha goobtii la tegi lahaa waxaa qashqashaad meeshii ka wada oo aanay laga shaqayn karin waa nimanka gooni goosadkaha
waa tahay gooni goosadku marka awooddaasi ay diyaarad intaas leh ku soo ridi karaan ma leeyihiin
markaan dhegaystay muxalliliin ka hadlaya ama khuburo arrimahaas ku takhasustay oo laga wareysanayay tv-yada iyo warbaahinta meesha diyaaraddu kusoo dhacday horta waxay u jirtaa 50 kilometer xuduudka ruushka halkaana waxaa ku taala base weyn oo ay ciidamada ruushku leeyihiin oo la yihahdo gobol la yihahdo rostov dhanka kale waxaa fadhiya ciidamada ukraine oo iyaguna aan meesha ka fogeyn labadaa dowladood way haystaan gantaallo diyaaraddaa soo ridi kara cid kale oo aagga ka dhow oo horta gantaal diyaaradda lagu soo rido haysataay ma jirto marka haddii ay cidi soo riday xaqiiqadu waxaysan ka fogaanaynin in labada ama ukraine ay ka dambeyso ama ay ruushku ka dambeeyo marka labada dhinacba way isku eedeynayaan ruushkuna wuxuu leeyahay waxa waddankiina ka dhacay ukraine waa inaad idinku ka jawaabtaan xuduudda gudihiina wixii ka dhacay waa idanka idinku ka jawaabtaan ukraine-na waxay leedahay waxa arrintan ka dambeeya waa gooni goosadka iyo khubaro ruusha oo caawisay oo gantaaladii ugu riday oo diyaaradda soo riday.
Ilaa imika ma la helay sanduuqii midoobay diyaaradda?
Sanduuqii midoobay gacanta waxaa ku haya gooni goosadka, iyadoo waliba ay qaar ka mid ah saraakiisha Ukraine ay leeyihiin sanduuqaasi waxaba loo gudbiyey xagga Ruushka.
Marka maxay doonayaan inay ku sameeyaan sanduuqaasi qoladan gooni goosadku? Ma waxay u soo gudbinayaan maadaama dalka Ukraine gudihiisa ay diyaaraddu ku dhacday, soo maaha inay u soo gudbiyaan maamulka Kiev?
Iyagu maba aqoonsana maamulka Kiev. Mushkiladda meesha ka jirtaa waxa weeyaan nimankan gooni goosadka ay ma aqoonsana dowladda Kiev, maadaama ay dowladda Kiev iyaga aysan aqoonsanayn oo ay ugu aqoonsan tahay koox argagixisa ah oo gooni goosada waddankii kala guwinaysa inay yihiin.
Marka maadaama diyaaradda ay saarnaayeen ilaa 298 qof, dhammaan miidkoodii ma la soo helay oo ma la og yahay tirada oo ma la soo ururiyey?
Ilaa hadda miid la soo tiro rasmi ah oo tirada diyaaradda dadka saarnaayey waxay ka timid xogtaasi diyaaraddii shirkadii diyaaradda iyo garoonkii Amsterdam oo Holland ee diyaaraddu kasoo kacday.
Waa gartay.
Laakiin ilaa hadda miid la helay dawad garanaysa diyaarad burburtay, dadkii waxa weeyeen ilaa la fiiba gubanaya burburaya ma garatay. Marka lama sheegi karo miidka la helay inta qof ay yihiin. Maanta waxaa soo gaadhay khubaro oo ka timiday Malaysia oo ay Malaysia soo dirsatay wasaaradda gaadiidka iyo cirka. Khubaradaasi maanta gelinkii dambe duhurkii bay soo gaadheen, duhurkii kadib shaqadoodii bilaaban doonaan. Isla markaana wasiirka gaadiidka oo Malaysiana uu imanayaa, arrintaasi dhanka Malaysiana saasoo looga imanayaa. Madaxweynaha Putin Ruushka iyo Angela Merkel iyaguna telefoon bay kuwada hadleen, waxayna ku heshiiyeen in si heer caalami ah loo baaro kiiskaasi oo khubro loo soo diro baadha, lagana wada shaqeeya arrintaasi, wayna isku waafaqeen.
Marka xukuumadda Kiev iyadu baaritaankan qeyb intee le'eg bay ku lahaanaysaa? Waxaad sheegtay in meesha mar haddii meeshii diyaaraddan ay ku dhacday ay fallaagada gooni goosadku gacanta ku hayso, maxaa uga bannaan xukuumadda Kiev baaritaankan?
Xukuumadda Kiev waxa uga bannaan horta qaanuuniyan dhulkan iyadaa maamusha waa dhulkeedii, waa fallaaga ka qabsatay gooni goosada oo markaasi dadkeedii ka mid oo ka fallaagowday. Marka dowladda Ukraine iyadaa ka jawaabaysa mas-uuliyadda xuduudaha iyo dhulkan oo ay diyaaraddu ku dhacday wadan, wixii farsamo ah oo markaasi dee waxaan umalinayaa baaritaanada sidii loo bilaabi lahaa iyo waxaasina weli arrintaasi hadda lagama wada hadlin oo arrintaasi weli miiska ma saarna. Laakiin Ukraine iyada ayaa ilaa iminka lasoo xiriirayaan cid alla ciddii ku lug leh in ay diyaaraddan baaritaankeeda ka qayb qaadato, waxayna kasoo degayaan garoonka Kiev ee caasimadii Kiev Ukraine.
Watay fallaagada markaan eegno dalalka reer galbeedku fallaagadan waxay ku sheegaan inay xiriir la leedahay oo ay ka dambeeyaan dowladda Ruushku. Marka haddii ay caddaato in fallaagadu ay ka dambeysay soo ridida diyaaraddan, dhaawac intee le'eg bay gaarsiinaysaa?
Fallaagadan awalkoodii hore waxay ahaayeen dad u baxay maadaama markuu mudaharaadku bilaabmay waddankan, iyagu waxay ahaayeen gobolkii madaxweynihii hore ee waddanka haystay mudaharaadka lagu kasoo jeeday, taasay horta ku asaasmeen. Waxa sameeyey oo hubeeyey oo maaragtay heerka soo gaarsiiyey inay gobollada ay qabsadaan oo isugu babacdhigaan inay ciidanka dhammaa waddanka la diraana waa Russia. Marka awal waxay ku doodayeen fallaagadani in ay yihiin dad wadaniyiin ah oo gobolkooda danihiisa ka tashanaya, maadaama ay inqilaabban ay ku tilmaameen wixii ka dhacay Kiev.
Laakiin hadda diyaaradda
ay ku caddaato in ay diyaaraddan rakaabka ah oo dadka shicibka ay saarnaayeen in iyagu soo rideen, macnaatu waxa ay taasi xoojinaysaa magaca dowladda Ukraine aqoonsiga u aqoonsatay inay dad argagixiso ay yihiin, sumcadoodana hoos u dhigaysaa.
Waa tahay. Marka waxaad iiga warantaa xukuumadda Kiev iyadu waa tii bilowday howlgal military oo ka dhana fallaagadan gooni goosadka ee bariga Ukraine. Howlgalkaasi ilaa hadda dowladda maxaa u suuragalay, halkuuna maraya?
Howlgalkaasi dowladda meel fiican buu u marayaa. Magaalooyin badan oo fallaagadu markii hore haysteen way dib bay uga qabsadeen. Fallaagadu hadda waxay kusoo urureen laba gobol oo keliya oo waliba qaybo ka mid a labada gobol haysto. Waxaana ugu weyn laba magaalo oo la yiraahdo magaalo la yiraahdo Doniski iyo magaalo la yiraahdo Luganski. hadda wararka ugu dambeeyay helayna magaalada Lugansk oo ah magaalada afraad meelahaas oo Ukraine ugu weyn, magaalo aad u weyn oo dhaqaale badan leh, garoonkeedii iyo magaalada hareeraheedii oo dhan in ciidanka Ukraine ay gacanta ku hayaan, fallaagadu ay ku jirto gudaha magaalada ay ku jiraan oo kaliya. Isla markaana dawladdu waxay xakisay operation-kii ama howlgalkii ay waday maadaama ay magaalada dhexdeed ku jiraan oo shacab iyo caruur iyo dumar iyo cid walba ay ku joogto, ay markaa door bideen in cunuqabateyn lagu sameeyo si ay isku soo dhiibaan.
Jaamac, waxaad iga warantaa dadka bariga Ukraine degan ee Ruushka asal ahaan kasoo jeeda oo afkoodana ku hadla, madaxweynaha cusub wuxuu sheegay in uu soo dhaweynayo oo uuna colaad u qabin, iyagu siday u qaabileen hadalkaasi madaxweynaha cusub?
Hadalkaasi madaxweynuhu wuxuu waa run hadalkaa uu soo jeediyey. Madaxweynuhu wuxuu yidhi arrintaas wax alla waxay tabanayaan, waxaan ogolahay in midka ay soo fadhiisaan oo laga wada hadlo, islamarkaana xataa luqadda Ruushka looga dhigayo luqadda labaad ee waddanka laga dhigayo, luqad waddanka dastuur ahaan ugu shaqeysa laga dhigayo. iyagu marka arrintaa waxay leeyihiin ma haysano garantiin, ma haysano ama maxay tahay kalsooni ma haysano haddii aan hub ka dhigno in aanu xuquuqdayda ka helino.
Marka weli waxaa jira shaki baa jira,
weli shaki baa jira. Marka waxay rabaan haddii wadahadal la gelayo iyagoo hub ka dhigin oo dhulkooda iyagu haysta in la heshiiyo wadahadal la galo, xuquuqdoodii la siiyo, isla markaana waddanka in federation laga dhigo oo dowlad goboleed loo aqoonsado.
Marka ma ogosha xukuumadda Kiev arrintaas ma ogoshahay?
Xukuumadda Kiev ma ogola, waayo awel dowlad goboleed waddanka ka tirsan ayay waxay ku lumiyeen sidaas oo kale.
Waa tahay. Marka guud ahaan markaad eegto dalka Ukraine, colaadan bariga ka taagan siday u saameysay, guud ahaan dadka dadyooga degan Ukraine, qaarkoodna bariga lagu tilmaamo dadkan Ruushka dhinacooda raacsan iyo qolooyinkan kale bariga iyaguna Kiev maamulkeeda raacsan?
Waddanka horta waxay u kala qaybisay laba qaybood ba u kala qaybisay, siyaasadii waddankana way kala qaybisay, dhaqaalihiina way dhaawacday, isku duubnaantii bulshada iyo shacabka waddankana way dhaawacday. Isla markaana dee waad arkaysaan dagaalaha ka yimiday, dhimasho badan baa ka dhacday, dhibaato badan baa ka dhacday, ilaa haddana way taagan tahay. Ilaa hadda ugu gudubtay bada heer caalami oo maxay tahay ajaanib intaa laegoo waddanka diyaarad ka dulmarisa la soo rido.
Waa gartay. Dhinaca Ruushka markaan eegno, Ruushka ciidamo waa kii soo dhoobay xadka waddankiisu la leeyahay Ukraine, ciidamadaasoo cadaadis badan oo reer galbeedka uga yimid keentay inuu sheegay inuu dib u celiyey oo uu dib uga gurtay meelihii ay yimaadeen. Xukuumadda Kiev ma u aragtaa Ruushka in ciidamadiisi meesha ay ka baxeen, mise weli waxay aaminsan tahay in ciidamadii meesha ay joogaan? Intayna la eegtay saameynta uu Ruushku ciidan ahaan ku leeyahay dalka Ukraine, gaar ahaan bariga,
dowladda Ukraine waxay u aragtaa goboladan laga haysto iyo dhibaatadan waddanka ka socota gebi ahaanba meesha ay kasoo burqamayso ama kasoo abaabulmayso ama cidda ka dambaysa asal ahaan in ay tahay Ruushka. Hadda aanu Ruushku arrintani isagu ku lug lahayn in aanay isku raageen maxay tahay wiilashan yaryar oo gooni goosadka ah oo dhulka magaalada haysta, caqliyadda ay ku socdaan, dhaqaalaha ay ku socdaan, tactikada dagaal ay ku socdaan, khubarada iyo cidda la talinaysa ay meesha ku socdaan bay inay Ruushka tahay.
Waa tahay. Ruushka gobolka raacay ee Crimea, gobolkaasi haatan ka go-ayay dalka Ukraine, dadka Ukrainka markaad eegtid fikirkooda iyo xukuumadduba, gobolkaasi ma gobol ay ka quusteen oo aan dib u soo noqonayn baa, mise weli hami waxaa jira in ay dhici karto in gobolkaasi hadday awood helaan ay dib u soo ceshadaan?
Wallaahi hadda dee Ukraine iyo Russia lasma barbar dhigi karayo. Marka ma filayo awood ay iyagu kusoo ceshadaan inay iman doonto. In diblomaasiyad iyo wadahadal iyo heshiis dambe iyo xiriir dambe oo dhex mara iyaga ay ku timaado.
Waa gartay. Jaamac, waxaad iga warantaa Soomaalida degan dalka Ukraine, bal tira ahaan iyo meelahay kala degan yihiin?
Soomaalida Ukraine degan horta waxay u badan yihiin arday. Tira ahaan waxaan qiyaasayaa ilaa 200 inay gaadhayaan. Waxa ugu badan magaalo la yiraahdo Finisa oo Kiev 4 saacadood u jirta. Waxaa jirta iyaduna magaalo xuduudka Romania ku taalla oo ay arday badani joogaan. Kiev iyo gobollada bariga iyo dhammaan waddanka dhan way ku firirsan yihiin. Marka badi waa arday laakiin way jiraan dad Soomaali oo ganacsi iyo deegaan iyo kule iyo dhaxaasas iyo caruur iyo kule oo meeshas ka degan.
Meelahan colaadu ka socotay bariga Ukraine Soomaali ma degantay?
Arday baa joogtay Soomaali, kaloo degani ma jirin. Ardaydaas inay hadda way ka wada yimaadeen.
Marka waxbarasho ahaan Soomaalida waxbarashada u soo raadsataa dalka Ukraine maxay bartaan?
Waxay ugu jecel yihiin medicine-ka, caafimaadka aad u jecel yihiin.
Waa gartay. Imisay ku qaadataa marka ardayda Soomaali ka timaada inay caafimaad kaga bartaan dalka Ukraine?
Niyo horta luuqaddaas waxay ku lumiyaan hal sano ugu yaraan iyo dee lix sano oo jaamacadda ah inay qaataan digriga koowaad iyo takhasus marka qaarkood dhowr iyo toban sano joogaan.
Jaamac Axmed Ibraahim, Jaamac Buurame, aad iyo aad baad ugu mahadsantay inaad barnaamijka martida igala qayb gasho iyo waqtigaagaba. intaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaya barnaamijkeenni martida mikrofoonka oo toddobaadkanna uu marti iigu ahaa Jaamac Axmed Ibraahim, Jaamac Buurame oo ka mid a ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta dalka Ukraine. Intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waa Cabdulcasiis Xuseen oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.